ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ወትሩ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ብ13830 ኪሎሄርትስ ወይ ብ21.69 ሜትር ባንድ ብ15565 ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ካብ ጽባሕ ሰንበት ጀሚሩ በዚ ማዕበላት እዚ ከም ዝመሓላለፍን ክነመልክት ከምኡ ውን ብሳተላይት ኣፍሪካ ኤስኢኤስ 5 ዲግሪ ኢስት ቫቲካን ሜድያ ሬድዮ ፊድ ብዝብል ሳተላይት ሞዱሌሽናቱ ዲቪቢኤስ ኤምፒኢጂ 2 ብ12015 ቪ ፍሬኮንሲ ሲምቦል ሬይት 29950 ኮይኑ ኤፍኢሲ 3/4 መጀመርያ ብቐጥታ ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ስዒቡ እንደገና ካብ ሰዓት 10 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 11 ለይቲ ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 1 ፈረቓን ንኮ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ቀትሪ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ከምኡን ናይ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 5 ብዛ ሳተላይት እዚኣ ደጋጊምኩም ክሰምዖ ከም ትኽእሉን ክንሕብር ብኢንተርኔት ክትከታተሉናን እትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ብምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኒውስ ኣሰናዳእቲ መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብጻሐኩም። ሎሚ ዕለት 24 ግንቦት 2018 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ትዊተር ብእተሰሚየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣት ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ሎሚ 24 ግንቦት ብምኽንያት ዓመታዊ በዓል ቅድስተ ድንግል ማርያም ረዳኢተ ክርስቲያን ዘሸሻን ብጸሎት ምስ ካቶሊካዊ ማሕበረሰብ ቻይና ንሕበር ዝብል መዓልቶም መልእኽቲ ከም ዝፈነዉ ንሕብር። ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ስብከት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቅድስቲ ማርታ ህንጻብ ዘዕረጎ ምሳተ ቅዳሴን ብጽዋ ቅዱስ በርጠሎሜዎስ ቀዳማዊ ኣብ ሮማን ሃገረ ቫቲካንን ዝኽሪ መበል 25 ዓመት ምስረታ ትካል ረድኤት ምእተ ዓመት ደጋፊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ሓደስቲ ፖለቲካን ኣገባብ ህይወት ኣብ ብስነ ኣዝተራቀ መዋእል ግንቦት 24 መበል 27 መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ኣብ ናይጀርያ ናይ ዝተቐትሉ ክልተ ካህናትን 17 ምእመናን ኣባላት ቁምስናን ኣመልኪቶም ናይ ኣቡጃ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ኦናየካን ምስ ቫቲካን ኒውስ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ዝድህስሱ ዜናታት ከነቕርብ ምዃንና እነሕብር። ክሳብ ብፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ንዕድም። ዝርዝር መደብ ዕለታዊ ዜና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ሰናይ ምክትታል። ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ሎሚ ዕለት 24 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት መርሓ ግብረ ፍጻሜታት ቅድሚ ፍርቂ መዓልቲ ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆጻጽራ ሰዓት 9 ኣብ ኢጣልያ ናይ ኣግሪጀንቶ ሰበኻ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ፍራንቸስኮ ሞንተነግሮን ሰዓት 9 ፈረቓን ናይ ዓንቀፀ እምነት ሓደ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ሉዊስ ፍራንሲስኮ ላዳርያ ፈረርን ሰዓት 10 ኣብ ቅድስቲ መንበር ናይ ኮሎምብያ ልኡከ መንግስቲ ንክኾኑ ብመንግስቲ ሃገሮም ዝተሸሙ ጁሊ ዮሃኒባል ሬኣኞ ቬላንድያ ናይ ሽሞት ደብዳቤ ከም እተቐበሉን ከምኡውን ሰዓት 10 ፈረቓን ኣብ ሲንጋፖር ናይ ቅድስቲ መንበር ልኡኽን ዘይተቐማጢ ኣብ ቬትናም ናይ ቅድስቲ መንበር ሃዋርያዊ ልኡኽ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ማኣክ ዛላዊስኪን ሰዓት 11 ኣብ ጓቴማላ ሰበኻዊ ስዩም ጳጳስን ናይ ሳንቲያጎ ደ ጓቴማላ ሰበኻ ሓዋርያ መስተናብር ብፁእ ኣቡነ ራውል ኣንቶኒ ማርቲነስ ፓራዴዝን ሰዓት 11 ፍረቓን ካብ 5ይ ዓመት ድርኩኺት ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስን ምስላምን ምስ ተኽታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ምርኻብ ካቶሊካውን ጳጳሳት ብዝገብሮ መደብ ሓዋርያዊ ምብፃሕ መሰረት ሃገረ ቫቲካን ንዝኣተዉ ናይ ባንግላዴሽ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣባላት ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ የመልክት።
ኣብ ስራሕ ዝግበር ኢፍትሓዊ ምዝመዛ ኣብ ሓጢኣት እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ብመሰረት እቲ ትማሊ ኣብ ፍጻሜ ሰሙናዊ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ኣመልኪቶሞ ዝነበሩ ሎሚ ኣብ ሃገረ ቻይና ኣብ መካነ ንግደት ድንግል ማርያም ረዳኢተ ክርስትያን ዘሽሽያን ስለ እቶም ኣብ ሃገረ ቻይና ዝርከቡ ኩሎም ካቶሊካውያን መስዋእቲ ቅዳሴ ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስት ማርታ ዓሪጎም ብላቲናዊ ስርዓት ኣምልኮ ግጹ ናይ ዕለቱ ቀዳማይ ንባብ ካብ መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ዝተወስደ ኮይኑ ሕጂ ኸኣ ኣቱም ሃብተማ ስምዑ፣ በቲ ዝመጸኩም ዘሎ መከራ ዋይ ዋይ እናበልኩም ብኸዩ ሃብትኹም መሽሚሹ ክዳውንትኹም እውን ብልዕ በሊዕዎ ወርቅኹምን ብሩርኩምን መሪቱ እቲ ምምራቱ ኸኣ ክኸሰኩም እዩ። ኣብዛ ሓላፊት ዓለም እዚኣ ሃብቲ ስለ ዝኣከብኩም ድማ ንስጋኹም ከም ሓዊ ክበልዑ እዩ። ውዕለት እቶም ግርሁኹም ዝዓፅዱ ዓየይቲ ይእውሉ ኣሎ። ኣውያት እቶም ዓጻደውን ኣብ እግዚኣብሔር ወይታ ሰራዊት በጺሑ ኣሎ እንክብል ብዛዕባ ንሃብታማ ዝተዋሃበ ስምዕታ ይዘረብ። ቅዱስነቶም ነዚ ቓል ኣምላኽ መበገስ ብምግባር ካብ ናይ ሃብቲ ብልሽውና ክንርሕቕ ከመይ ሃብቲ ንዝተጸገሙ ኣሕዋትና ክንልግሶ ዝተዋህበና መጋበሪ ጽድቂ እምበር ናትና ኣይኮነን። በዚ ኸኣ ኣብ ስራሕ ዝግበር ኢፍትሓዊ ምዝመዛ ኣብ ሓጢኣት እዩ እንክብሉ ነቶም ብምዝመዛ ካልኦት ክህብትሙ ዝሓስቡን ኣብዚ ሓጢኣት እዚ ዝነብሩን ኣጠንቂቖም ነዚ ብዝምልከት ኢየሱስ ዝበሎ ኸኣ ከምዚ ክብሉ ኣዘኻኺሮም
ዋይ ኣቦይ ሪኪ ና ፕሪማ ኢንቨቲቫ ዶፖ ለቢያቲቱድን ና ቨርሲዮን ሉካ Guai a voi ricchi. Se uno oggi facesse una predica così sui giornali, il giorno dopo, quel prete è comunista, ma la povertà è al centro del Vangelo.
አቱም ሃብታማት ወይ ኢልኹም እንክብል ኣብቲ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ብዛዕባ ብፁኣን ነዳያን ማለት መንፈስ ድኻታት ብፁኣን እዮም ከመይ መንግስተ ሰማያትና ቶም እያ እንክብል ብዛዕባ መንገዲ ብፅና ኣብ ዘስተምሃሮ ብምዝካር ንናይ ሎሚ ልኡኻት ክርስቶስ ዝኾኑ ካህናት ከዓ ምናልባት ሓደ ኻባኹም ኣብ ስብከቱ ወይ ኢልኹም ሃብታማት ክብል እንተተስበኸ ንጽባሒቱ እዚ ኮሚኒስታ ካህን እዚ ነው በልዎ ኢሎም ክኸስኹም ይኽእሉ። ኮይኑ ግን ኣብ ስብከት ኢየሱስ ድኻታት ማእከላይ ቦታ እዮም ሒዞም ዝርከቡ። ጐይታ እዛ ድኽነት እዚኣ መንነት ናይ ደቂ መንግሥተ ሰማያት ምዃና ንምግላጽ ኣብቲ ብዛዕባ ተልእክኡ ኣብ ቤተ መቕደስ ናዝሬት ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 18 ዝተዛረቦ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣባይ ሓዲሩ ኣሎ፣ ስለ ዝቐብኣኒ ኸኣ ንድኻታት ከበስር፣ ንእሱራት ፍትሓት ክእውጅ፣ ንዕውራ ንዓይነቶም ክብርሃሎም፣ ንጭቁናት ሓራ ምውፃእ ክሰብኽ፣ ሕሪት ዓመት እግዚኣብሔር ክእውጅ ለኣኸኒ እንክብል ንድኻታት ከበስር ከም ዝተላእከ ይገልጽ። ኮይኑ ግን እዛ ነጥቢ እዚኣ ወትሩ ኣብ ሂይወት ቤተ ክርስትያንስ ይኹን ኣብ መንጎ ፖለቲካን ማሕበረሰብን ኩነት ድኻታት ጸገም ይፈጥር። ኮይኑ ግን ወንጌል ብዛዕባ እዚ ነጥቢ ዝንጹር እዩ። ድሕር ቢሎም ሃብቲ ጸገም ዝኸውን ክነምልኾ ምስኒ ጅምር ስለ ዝኾነ ካብዚ ፈተና እዚ ክንሃድም ከምቲ ጐይታ ዝበሎ ንኽልተ ጐይቶት ክንእዘዝ ኣይንኽእልን፣ ማለት ንእግዚኣብሔርን ንገንዘብን ክንእዘዝ ኣይንኽእልን። ካልኣይ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ካልኦት ኣማልኽቲ ከይህልውና ስለ ዝእዝዝ ሃብቲ ንነፍሲ ስለ ዘበላሹ ካብኡ ምህዳም ጥራይ ኣተዋጽእ። ነዚ ኣብነት ዝኾነና እቲ ኣብ ወንጌል ቀሪቡ ዘሎ ናይ ሓደ ሃብታምን ድኻን ድኻ ኣልኣዛርን ታሪኽ ይገልጾ። ስለዚ ካብዚ ፈተና ዝንህደም እምክብሉ ሰቢኾም
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን ኒውስ መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ወለት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ በርቶሎሜዎስ ቀዳማዊ ኣብ ባዚሊካ ቅዱሳት 12 ደቀ መዛሙርቲ ተረኺቦም ኣብ ባዚሊካ ቅዱሳት 12 ደቀ መዛሙርቲ ተረኺቦም ኣብ ቅዱስ ዓጽም ሓዋርያ ቅዱስ ፊልጶስን ቅዱስ ያዕቆብን ኣብ ዝተነብረሉ መንበረ ትሩፋት ቅዱሳት ፊት ጸሎት ክዕርጉን ዕለት 26 ግንቦት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ክራኸቡ እዮም። ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ወለት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ በርቶሎሜዎስ ቀዳማዊ ዕለት 23 ግንቦት 2018 ዓ ም ሮማ ከም ዝኣተውን ሮማ ኣብ ዝርከብ ባዚሊካ ቅዱሳት 12 ደቀ መዛሙርቲ መንፈሳዊ ንግደት ፈጺሞም ኣብ መንበረ ቅዱሳት ትሩፋት ቅዱስ ፊልጶስን ያዕቆብን ጸሎት ኣዕሪጎም ምስቶም ነቲ ባዝሊካ ዝናብዩ ናይ ልኡካነ ማሕበር ኣባላት ንኡሳን ኣሃው ገዳማውያን ጠቕላለ ሓለቓ ሓው ማርኮታስካን ምስ ላዕለዎት መማኽርቶም ገዳማውያን ካህናት ተራኺቦም ነቶም ኣብቲ ናይ ጸሎት ስነ ስርዓት ንዝተሳተፉ ምእመናንን መንፈሳውያን ነጋድያን ሰላምታኦም ከም ዘቕረቡ ልኡኽ ጋዜጠይና ቫቲካን ኒውስ ሚኬል ራቪያርት ቢሮም ብፁእ ወቅዱስ በርቶሎሜዎስ ቀዳማዊ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ብምኽንያት እቲ ብቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዝተመስረተ ዝኽር መበል 25 ዓመት ምስረታ ትካል ረድኤት ምእተ ዓመት ደጋፊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሓልስቲ ፖለቲካን ኣገባብ ህወት ኣብ ብስንኣ ዝተራቀ መዋዕል ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝተሰናደወ 26 ግንቦት ዝዛዘም 24 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተኸፍተ ዓብሎ ጉባኤ ይሳተፉ ምህላዎም ልኡኽ ጋዜጠይና ቫቲካን ኒውስ ራቪያርት የመልክቱ። እዚ ናይ ቤተ ክርስቲያን ጠማቕ ትምህርቲ ማሕበረሰብኣዊን ምስፋሕን ኣብዚ ትምህርቲ ማሕበረሰብኣዊ ቤተ ክርስቲያን ዘተኮረ ፍሉይ መጽናዕቲ ንምንቕቓሕ ብዝብል ድላይ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዝቖመ ማሕበር ኣብ ዝጠለቦ ዓውደ ጉባኤ ናይ ቅዱስቲ መምህራና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ዕለት 26 ግንቦት ኣብ ዝሳተፍሉ ናይቲ ዓውደ ጉባኤ መዕፀዊ ዕለት ብፁእ ወቅዱስ በርቶሎሜዎስ ቀዳማዊ ክርስትያናዊ መርሃ ግብሪ ንናይ ሓባር ጥቕሚ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ኣሞርኪዞም ኣስተምህሮ ክልግሱ ምዃኖም ቅድሚ እዚ ናይ መዕፀዊ መደብ ንጎሆ ብፁእ ወቅዱስ በርቶሎሜዎስ ቀዳማዊ ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከም ዝረኸቡን ብፁእ ወቅዱስ በርቶሎሜዎስ ዝርከብዎም መላእ ተጋባእያን ድሕሪ ምዝዛም እቲ ዓብዶ ጉባኤ ኣብ ሃገር ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ንጉሳዊ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ክራኸቡ እውን ምዃኖም ልኡኽ ጋዜጠይና ቫቲካን ኒውስ ራቪያርት ሓቢሮም።
ክቡራንን ክቡራን ሰማዕትና ንዝኽሪ መበል 27 ዓመት በዓል ነፃነት ሃገር ኤርትራ ብዝምልከት ጥቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ፅሒፎም ዝለኣኽሉና ነቕርበልኩም
ፅልማት ዓብጅነ ንሆባና ብማዕዶ ብርሃን ኮነ ተቐንጢጁ ጸልማት ዓቢድነ ንሆባና ብማዕዶ ብርሃን ኮነ ተኸፊትወ ናትነት ምዃን እዩ ናይ ሰላም መኽር ተቐንጢጡ ጽልማት ትዒረ ፈናዓወት ሽደይ ወኒዐ ተቐንጢጡ فنعوشقي ونعرقو من قلبهو لي حبار بعدو
ሃገርና ኤርትራ ካብ ባዕዳዊ ግዛት ሓደ ካብ ትወፅእ ድሮ 25 ዓመት ኣቑፂራስ ብሩራዊ ዮቤል ኣብዒልና ሎዝበን ካ ንሆ 2 ዓመት ሓሊፉ መበል 27 ዓመት በዓል ነፃነት ነብዕል ኣለና። ኣብዚ ንዘብፅሓና ኣምላኽ ምስጋና ይኹኖ። ነፃነት ህያብ እዩ። ኣምላኽ ንወዲ ሰብ ፍጥር ምሰበሎ እታ ዝዓበየት ህያብ ንኻልኦት ፍጡራት ዘይተዋህበት ህያብ ነፃነት ይህብዎ። ክፉኡን ፅቡቕን ፈልዩ ክነብር ባዕሉ ክውስን ነፃነት ይህብዎ። ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕድ 16 ዘሎ እንተንበብና ካብ ፍርእቲ ኣብ ገነት ዘሎ ኦም ኩሉ ብላዕ፣ ካብ ፍርእታ ጽቡቕን ክፉኡን ተፈልጥ ኦም ግና ካብኣ ዝበልዓ ካላ መዓልቲ ብርግጽ ክትመውት ኢኻ እሞ ካብኣ ይትብላዕ እናበለ መጻኢ ዕድሉ ባዕሉ ክውስን ኣፍቂድሉ። ቀዳሞት ወለድና ካብ ኣምላኽ ዝፈልዮም መንገዲ መሪፆም በዚ ሞት፣ ውርደት፣ ጥልመት ኣብነን ሕድና ክንጨኻኸንን ክንገፍዕን ኣፍ ደገ ጥፍኣት ተኸፊቱ ብሓፂሩ ነፃነት ጠፊኡ ህይወት ርክብ ምስ ኣምላኽ ዘይብሉ ክኸውን እንከሎ ሳዕቤናቱ ኣብ ግብሪ ተረኣዩ ሰብ ንሰብ ብዓይኒ ፍቕሪ ዘይኮነ ብዓይኒ ጽሊ ክርዮ ጀሚሩ ቃኤልን ኣቤልን ክልተ ቐዳሞት ኣሕዋት ኣብ መንጎኦም ቅንእን ጽልእን ተረኣዩ ሳዕቤኑ ኸዓ ቃኤል ንሓዊ ኣቤል ቀቲልዎ ኣምላኽ ባዕሉ ዝፈጠራ ነፍሲ ብሓዉ ስለ ዝሓለፈት ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 10 እንታይ ጌርካ ኢኻ ድምፂ ደም ሓዉኻ ካብ ምድሪ ናባይ እውሎ እናበላሓተቶ ካብኡ ንድሓር ህይወት ወዲ ሰብ ኣብ መንጎ ነፃነት ዝደልዩን ንነፃነት ከም ዝደልይዎ ክትርጉሙ ዝደልዩን ኣብ ክልተ ተመቒሎም ክነብሩ ጀመሩ ሰብ ብባህርኡ ነፃ ክኸውን እዩ ዝደሊ እዚ ነፃነት ክግፈፎ እንከሎ ነፃነቱ ክመልስ ኢሉ ዝተፈላለየ ነገራት ይገብር ይዛረብ ይጠርዕ እንተ ኣድለየ ኸዓ ክሳብ ህይወት ይወፊ ነፃነቱ ዘጥፍአ ታሪክ ከም ዝሕብሮ ንብሉፃት ደቁ ነፃነቱ ክምልስ በጃ ይህብ ብመስዋእቲ ዝርከብ ነፃነት ሓላፍነቱ ከቢድ እዩ ከም ክርስትያን እዚ ክርዳእና ይኽእል እዩ ምኽንያቱ ክርስቶስ ብሞቱ ነፃነት ስለ ዘልበሰና ኢየሱስ መድሓኒና ነፃነት ምእንቲ ክውጀልና ከማና ሰብ ኮይኑ መልክዕ ባርያ ለቢሱ ኣብ ልደቱ መላእኽቲ ሰማይ ከምቲ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2:14 ዘመልክቶ ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ኣርያም ሰላም ከ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎቶም እግዚኣብሔር ዝሕጐሰሎም እናበሉ ነቲ ንሱ ዘምፅኦ ሰላም ኣውጆምልና ሰላም ማለት ኣብ መንጎ ኣምላኽን ኣብ መንጎ ሰብን ዘሎ ርክብ ጽቡቕ ክኸውን እንከሎ ዝፍጠር እዩ ሰብ ምስ ኣምላኹ ክዕረቕን ሰላም ክገብርን እንከሎ እቲ ዝለዓለ ሰላም ወይ ነፃነት ርክብሎ ማለት እዩ ሰላም ዘይብሉ ሰብ መጀመርያ ምስ ኣምላኽ ርክብ የብሉ ካልኣይ ምስ ከምኡ ዝኣመሰሉ ሰባት ክነብር ይጽግሞ ዝገደዳኻ ምስ ርእሱ ሰላም ስለ ዘይረክብ ክዕገርግር ንኻልኦት ሰላም ክኸሊ ይርከብ ኣብዚ መዓልቲ ነፃነት ሃገርና ኣብ ነብዕለሉ ዘለና እዋን ቀንዲ ክንሓስቦ ዘለና ቅድሚ ዝኾነ ርክብና ምስ ኣምላኽ ከመየሎ ኢልና ክንርኢ ኣለና ንኣምላኽ ኣወጊና ህይወትና በዓልና ንመርሕ እንተለና ግዜያዊ ነፃነት ኢና ሒዝና ዘለና ከም ቀዳሞት ወለድና እናተሓባኣናያና ክንነብር ንሓቂ ንፍትሒ ንመሰል ከም ቁሪ ክንፈርሐን ኢና ሰብ ዝፈርህ ኣብኡ ሓቀኛ ሰላም ምስኣነ ጥራሕ እዩ ስለዚ ምስ ኣምላኽ ዘለና ርክብ ልዕሊ ኩሉ ርኢና መዓልቲ ነፃነትና ክንግምግም ክንክእል ኣለና ካልኣይ ኣብ ነንሕድና ክመለና ኢልና ክንሓትት እሞ ክምልስ ይግባእ እዚ ከቢድ ሕቶ እዩ ብዓይኒ ክርስቶስ ክንሪዮ እንተኮይንና ክንምልሶ ግድን እዩ ቅድሚ 4 ዓመት ኣብ ዘመነ ትንሳኤ 2014 ዓ.ም ካቶሊካውያን ጳጳሳትና ሓውኻ በሎ ብዝብል ኣርእስቲ ዓዋዲ መልእኽቲ ኩነታትና ሰኪፍዎም ልኢኹምልና ነይሮም ሽዑ ተደናጊፅና ወይ እውን ኣብ መራኸቢ ብዙሓት ተዘሪብሉ እዩ ግን እቲ መልእኽቲ ኣብ ሕሊናና ኣቲና ክንልወጥ ክንርኢ እዩ ዝሓተና ነይሩ ገና ሎሙን ይሓተና ስለ ዘሎ ዘይተመለሰ ነገራት ብዙሕ ኣሎ ሕውነት ይጠፋእ ኣሎ ሰብ ካብ ነንሕዱ ይረሓቕ ኣሎ ስድራ ቤታት ይበታተና ኣለዋ ወለዲ ከም መኻናት ኮይኖም ይሳቀዩ ኣለዉ እዚ ንሪዮ ዘሎና ሓቂ እዩ እንታይ ንግበር ኣብ ልብና ንመለስ ንመዓልቲ ነፃነትና ሎሙ እውን ኣብ ልብና ተመሊስና ርክብና ክነዕሪ ንጠቀመላ ነፃነት ሃገርና ክነብዕል ከለና ፍሉይ ነገራት ክንገብሮ ዘሎና የዘኻኽረና መጀመርያ ኣመስጊንካ ምኽኣል የድሊ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝተገብረ ጌጋን ሕመቕን ጥራሕ ኢና ነተኩር እስኪ ኣብቲ ሰናይ ነገራት ኣተኩርና ንኣምላኽ ነመስግን ክነመስግን ዝግድደና ብዙሕ ነገራት ኣሎ ንነገራት ብዓይኒ ኣምላኽ ክንሪኦም እንተኽኣልና ክነመስግን ኣይክጽግመናን እዩ ብኻልኣይ ደረጃ ምሕረት ክነዘውትር ይግባእ ጽሊእ ኣይጥርንፍን እዩ ፈቲና ጸሊእና ሰላም ክንረክብ ጣዕሚ ነፃነትና ክነስተማቐል እንተኮይንና ክንመሓሓር ኣለና ሰብ ንዝበደለን ንዝተጋገየን ክምሕር እንተኸኣለ ጥራሕ እዩ ሰላምን እፎይታን ኣብ ህይወቱ ክረክብ ዝኽእል ክትምሕር ነቲ ኽብኣት ሓውኻን ሓፍትኻን ፈሊጥካ ምሕር ኣለኹ ኢልካ ሓድሽ ርክብን ምጽዋር ምፍጣር ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ጌጋታትን ኣብ ዝሓለፈ ታሪኽን ጥራሕ ኣይንበርን እዩ ንሓድሽ ጉዕዞ ብሓድሽ መንፈስ ንጀምሮ ሽዑ ነገራት ክቕየሩ እዮም ብሳልሳይ ደረጃ ጸብጻብ ጌርካ ምኽኣል የድሊ ጽቡቕን ሕማቕን ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ዝገበርናዮ ብሃገር ደረጃ ይኹን ብግልና ወላ እውን ብቤተ ክርስትያን ደረጃ ክንገብር ኣለና ጸብጻብ ክበሃል እንከሎ ክፍኣት ካልኦት ምጽብጻብ ዘይኮነስ መጀመርያ ብኽፍኣተይ ክጸባጸብ ኣለኒ ብርግጽ እቶም ኣብ ምሕደራን ሓላፍነትን ዝርከቡ ዛዕበየ ጸብጻብ ክገብሩ እሞ ንጌጋን ዝጐድእን ርእዮም ክእርምዎን ክቕበልዎን ይግባእ ኣብዚ ዝዓለመ ጸብጻብ ኣብ ፍቕርን ምዕባልን ይዘብጽሕ ብራብዓይ ደረጃ ንመጻኢኻ ርኢኻ ምኽኣል የድሊ ሃገር ክምዕብል ብዙሓት ዜጋታት ዝሕጐሱሉ ክኸውን ኣንውሕ ካ ምጥማት የድሊ ጠመተ ወይ ራእይ ዘይብሉ መጻኢ ተስፋ የብሉን ስለዚ ንዝበለጸ ርኢና ክንክእል እሞ ህይወትና ብዓይነ ተስፋ ክንመርሕ ኣብ ጉዕዞ ምድካም ምግጋይ ክህሉ ግድን እዩ ነዚ ኣብ ግምት ጌርና ንዝደኸመ እናታቴና ንዝተጋገየ ኸዓ እናኣረምናን እናምሓርናን ክንጓዓዝ እሞ ዓድና ዓዲ ሰላም ክንገብራ ሓላፍነትና እዩ መዓልቲ ነፃነትና ሓቅን ርትዕን ቅንዕናን ዝሰፈነ ሃገር ክንሃንፅ ሕጁን ብተስፋ ክንቅፅል ይዕድመና ኣሎ። ብርግፅ ህልው ኩነታትና ርኢና ጌጋታት ዝተገብሩን ዝግበሩን ክንእመነሎም እሞ ኣብ ምሕረትን ሕድገትን ዝኣምን ሕብረተሰብ ክህልወና ነፍሲ ወከፍና እጃምና ክነበርክት ኣለና። ዓድና ዘሕልፎ ዘሎ ዝተፈላለየ ፀገማት ክንእመነሉ ኣለና። ሸፊና ሸፋፊና ዝኸውን ነገር የለን። ብዚ ከዓ ክንዓቢ ኣይንኽእልን ኢና። ኣብ ኩሉ ባህሊ ግሉፅነት ክህልወና ንሓቅን ፍትሕን ክነንግስ በቢ ዘለና ይኹን ፅዕሪ ይግባአና። ሃገር ክትምዕብል ሰላም ክነግስ ካብ ስድራ ጀሚሩ ክሳብ ዝለዓለ ብሓባር ክዓይ ይግባእ። ሃገር ናይ ውሕዳት ሰባት ወይ መራሕቲ ጥራይ ኣይኮነትን። ኩልና በብዓቕምና ክንሕግዝ ኣለና፣ ክነበርክት ኣለና። ልዕሊ ኩሉ ፅጉም ዝርዳአላ፣ ሕሙም ዝሕከመላ፣ ክብርን መሰልን ሰባት ዝርከባ ክንገብራ ደፊርና ክነበርክት ኣለና። ከም ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሃገርና ፍቕርን ፍትሕን ክነግስ ዝከኣለና ክንገብር እምነትና ይግድደና እዩ። ንግፍዒ፣ ንጭቆና፣ ንዓመፅ፣ ንብልሽውና ኮታስ ንዝኾነ ክብሪ ወዲ ሰብ ካብ ፅንስ ክሳብ ብሽምግልና ዕድመ በፂሑ ሕሙማት ዘሎ ግዜ ዝግህዝ ከይርከብ ብርትዕና ክንቃለስ ኣለና። ክርስቶስ ዘልበሰና ነፃነት ኣብ ግብሪ ክንነብሮ ክንክእል ኣለና። ሃገር እንተዘየለ መሰል የለን፣ ሃይማኖትን ባህልን እውን የለን። ስለዚ ሃገርና ዓዲ ፍትሕን ርትዕን ክትከውን ኩልና በቢ ዘለና ዓቕምና ንበርክት። ኩሉ ግዜ ምእንቲ ሃገርን ንሃገር ዘመሓድሩን ክንፅሊ ይግባእ። ንመራሕትን ንፅልየሎም መጀመርያ ንድላይ ኣምላኽ ቀዳምነት ሂቦም ክመርሑ፣ ከምኡ ንኩልና ብማዕረ ከመሓድሩና፣ ሌላን ጉሌላን ከይገብሩ ብሰላም ብፍቕሪ ከም ሓንቲ ስድራ ክመርሑና ኢና ንፅልየሎም። ስለዚ ምእንቲ መራሕትና ንጸሊ ንነፃነት ሃገርና ካብቲ ሓደ ፍሉይ ዝገብሮ ብዕለት ዓርቢ ብመዓልቲ ኽዳን ምህረት ኢና ተዋሂብና። ዕለት ዓርቢ ንዓና ንክርስትያን ክርስቶስ ምእንታና ዝሞተላ ምስ ኣምላኽ ዝተዓረቐናላ ቅድስቲ ዕለት እያ። ኣብ ግዜ ትንሣኤ ኣግኣዞ ለኣዳም ኣሰሮ ለሰይጣን ይእዝየሰ ኮን ፍስሐ ወሰላም እናበልና ንጽሊ። እዚ ፍጻሜ ምስቲ ዕለት ናጸነትና ስለ ዝሰመረ ፍሉይ ትርጉም ክንበ ኣለና። ዋጋ ነፃነት ሃገርና ብሉፃት ደቅና ኸፊልና ዝረኸብናዮ ስለ ዝኾነ ክብሪ ዋግኡ ኩሉ ግዜ ዘኪርና ሃገርና ክነፍቅርን ክነኽብርን ሓላፍነትና እዩ። ካልእ ፍጻሜ ብዕለተ ነፃነት ሃገርና መዓልቲ ክዳን ምህረት እዩ ነይሩ። ነፃነትና ህያብ ክዳን ምህረት እዩ እንተበልና ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኮነን። ኩሉ ኣንጸላልዩ ዝነበረ ድነሞት ብዕለት ዓርቢ ብጸሎት ክዳን ምህረት ርህዩና ተቐንጢጡ ጸላኣይ ንምዕራብ ክዓርብ ብዓይንና ዝረኣናይ ሓቂ እዩ። ኣብ ዕለት ዓርቢ ዝረኸብናዮ ብሰብኣዊ ርድኢትና ጥራሕ ክንርዮ ምስጢር እዩ። ሕጂ ዶ ጽባሕ እናበልና ርሂርና። እዚ ኸ ኣምላኽ ባዕሉ በታ ዕለት ማርያም ኣዴ ርሂልና ነዛ ረህዋ ዘምጻእትልና ማርያም ኣዴና ሎሙውን ሓግዝና ምርሕና ኢልና ንለምና። ማርያም ትብለና ኸ ሓንቲ ነገር እያ፣ ወደይ ዝበለኩም ግበሩ እያ ትብለና። እንታይ እዩ ድላይ ወዳ ንህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ኢልና ክንሓተትካ እዋን እዩ። ድላይ ክርስቶስ ኣብ መንጎና ዕርቂ፣ ፍትሒ፣ ሰላም፣ ምሕረት ክንእውጅ እሞ ናይ ብሓቂ ዓድና ኩሉ ብነፃን ምስ ምሉእ መሰል ዝነብረላ ሃገር ኮይና ክትርከብ ይድላ እዩ። እዚ እንገብር ከዓ ነፍሲ ወከፍና ኢና። ኣብ ሓደ ክልተ ኣኽቢድና እንሓድጎ ጉዳይ ኣይኮነን፣ ኩልና ብሓደ እንወፍሮ ጉዳይ እዩ። ኦ ማርያም ኣዴና ሎሚ እውን ምሳና ኹን እዩ። ዓድና ሰላም ፍቕሪ ክነግሶ ንወዲ ክለምን ኢልና ንበላ። ንኹሎም ምእንቲ ፍትሕን ነፃነትን በጃ ዝሓለፉ ኣብ ሕቑፉ ይቀበለልና። ንዘሎና ኸዓ ሰላምን ፍቕርን የውርደልና። ብሩኽ በዓለ ነፃነት መበል 27 ዓመት ሃገርና ኣባ ንጉሰ ፍስሐ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ከም ወትሩ ንጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን። ፍልባት መሬት ዝባ ዓለመይ ንፋያ መኽባ
እዚ ራድዮ ቫቲካንን ኒውስ መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ሎሚ ዕለት 24 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ሮማ ማሕበር ምእንቲ ዓመት ደጋፊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 25 ዓመት ምስረታ ዘዳለዎ ብዛዕባ ሓደስቲ ፖለቲካን ኣገባብ ህይወት ብስነ ኣሕዛብ ዝተራቀ መዋእል ብዝብል ኣርእስቲ ዝመያየጥ ዓውደ ጉባኤ ከም እተጀመረን ዕለት 26 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ቅድስቲ መንበራና ጸሓፊ ብፁዕ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ከምኡውን ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ውህደት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ በርጠሎሜዎስ ቀዳማዊ ክሳተፉን ብዛቅርቦ ኣስተምህሮ ክዛዘም ምዃኑ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ኣሌሳንድሮ ዲቡሶሎ ሓቢሮም። ኣብቲ ማሕበር ምእቲ ዓመት ዘዳሉ ዓውደ ጉባኤ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተዋፅኡ ሊቃውንትን ምሁራትን ኣብቲ ናይቲ ዓውደ ጉባኤ ሓደስቲ ፖለቲካን ኣገባብ ህወት ኣብ ብስናህ ዝተራቀ መዋዕል ዝብል መርሒ ቃል ኣመርኪዞም ብዝተፈላለየ ኩርናዓት ዝድህስስ ኣስተምህሮ ከቕርቡ ከም ዝኾኑ ዝሓበሩ ልኡ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ዲቡሶሎ ኣስዒቦም እዚ ማሕበር ምእቲ ዓመት ኣብ 1993 ዓ.ም ብውሳነ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ስዳግማዊ ዝቆመ ከም ዝኾነ ብዛዕባ እቲ ዓውደ ጉባኤ ኣመልኪቶም ናይቲ ማሕበር ኣቦ መንበር ዶሚንጎ ሱግራንየስ ቢከል ኣብ ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ዜናን ክፍል ማሕተምን ህንፃ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ንዝተረኽቡ ኣብ ቅድስቲ መንበር ንናይ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ልኡካን ጋዜጠናታት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣዘኻኺሮም ካብ ዓውደ ኢኮኖምን ኣዋፈርቲ ሃብቲ ገንዘብን ካብ ማሕበር ሰራሕተናታትን ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ስነ ማሕበረሰብዊ ጥምቃዊ ትምህርቲ ናይ ቀረባ ኣፍልጦ ዘለዎምን ከምኡውን ሊቃውንቲ ናይ ስነ ቤተ ክርስትያን ናይ ስነ ማሕበረሰብዊ ትምህርቲ ዝተዋፅኡ ኣካላት ኣሳቲፉ ሓደስቲ ፖለቲካን ኣገባብ ህወት ኣብ ብስናእኻ ዝተራቅ መዋዕል ሕብረተሰብን ኤኮኖምን ተሳትፎን ፀዕርን ሰብ ኣብ ዓውዲ ዕዮን ፈልዩ ዘመላኽት እዩ ከም ዝበሉ ኣፍሊጦም ዕለት 26 ግንቦት እቲ ዓውደ ጉባኤ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ሃዋርያዊ ህንጻብ ዝርከብ ንጉሳዊ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ናይ ቅዱስ መንበሮና ጸሓፊ ብፁዕ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ከምኡውን ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ውህደት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ በርጠሎሜዎስ ቀዳማዊ ክርስትያናዊ ዝክረ ነገር ንሓባሪ ጥቕሚ ብዝብል ኣርእስቲ ኣስተምህሮ ከቕርቡ እዮም ቀፂሉ እቶም 500 ተጋባእያን ምስ ቅዱስ ኣቦና ክራኸቡን ቃሎም እውን ክጽገቡ ከም ዝኾኑን ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ዲቡሶሎ ኣስዒቦም ኣብቲ ዓውደ ጉባኤ ማሕበር ቫቲካን ክርስትያናዊ መዕበያን ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ መግብን ሕርሻን ውድብ ልኡኻንን ናይ ሃገራት ሕብረት ኤውሮፓ ፈደራላዊ ማሕበር ሰራሕተናታትን ከም ዝሳተፉ ቃል ሱግራንየስ ቢከለ ጠቒሶም የመልክቱ ንሓደስቲ ኢኮኖምያዊ ምዕባለ ምስረቓ ናብ ናይ ሓባር ጥቕሚ ግድን እዩ ንናይ መዓልታዊ ውሳነ ሰብ ኣገዳስነት ሓድሽ ሕልናዊ ሓላፍነት ዘመላኽትን እዚ ከዓ እቲ ኣብ ኢኮኖምን ፖለቲካን ማሕበራዊ ህወትን ብዙሕ ለውጢ ዘስዕብ ዘሎ ብስንኣኻ ዝተራቅም ምዕባለ ኣመዓራርዩ ዝምርምር ዓውደ ጉባኤ ምዃኑ ናይ ምእተ ዓመት ማሕበር ኣቦ መንበር ሱግራንየስ ቢከል ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዘስመሩሉ ዲቡሶሎ ሓቢሮም
ዓቢድነ ንሆባና ብማዕዶ ርሃን ኮነ
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍጸም ኣብ ናይ ጽባሕ መደብ ፈነውና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቶር ኢየሱስ ክርስቶስ